Mana yang lebih One Piece? Live action Opla atau One Piece manga? Mari kita tentukan untuk selamanya di Ikuro
Ikuzo.
Ikuro
Ikuzo.
Itu clickbait kok sebenarnya, sama-sama One Piece ya.
Iya, iya.
Itu pertanyaan yang bodoh, mana yang lebih One Piece? Live action atau manga? Anyway, ini adalah segmen Otaku Box lepas yang ngomongin soal komik.
Betul.
Biasanya audio tapi akhirnya ada video. Bareng gua Bung Ran dan
Bung Ros.
Jadi karena banyak banget komentar ya, One Piece live action selamat.
Betul.
Sudah mencapai katanya nomor 1 di 84 negara.
Yes.
Berdasarkan data yang tentu saja dirilis oleh Netflix, dan gak ada yang tahu sebenarnya angka pastinya apa.
Yeah.
Karena Netflix itu kayaknya tidak kong kali kong sama Nielsen. jadi gak ada yang tahu. Oh, pokoknya peringkat 1. Cuman
yeah.
kalau dibilang lebih laku atau lebih banyak mencapai nomor 1 daripada Stranger Things,
yeah,
harusnya tuh top banget gitu. Yeah. Nah, kayaknya kalau ngelihat sokmed banyak sekali perlombaan untuk menjadi si paling One Piece sekarang. Kayak ini beda, ini lebih bagus di sini daripada ini benar atau enggak gitu. Bila, ya.
Iya.
And then ada yang juga yang nge-counter loh, yang bilang kayak ah, ini kan udah direstui sama Oda gitu. Lu tahu apa sih gitu loh. Padahal sebenarnya buat ini pun ya, maksudnya kan Yang Maha Oda itu kan enggak mungkin ingat semua detail juga.
Iya, benar.
Gua sempat lihat juga di Twitter mereka tuh melibatkan satu akun fans One Piece namanya proyekan yang namanya The Library of Ohara.
Iya,
Arthur. Buat jadi itu buat fact checking dan itu sebenarnya biasa. Jadi kalau Star Wars misalnya ada yang ngejaga tuh datanya yang tadinya fans namanya Pablo Hidalgo. Pastinya untuk dunia dan lore yang seluas One Piece itu ada.
Even George R.R. Martin juga punya.
Juga punya ya. Untuk sebuah proyek yang belum tamat sampai sekarang.
Iya, benar.
Sampai sekarang adaptasi live actionnya sudah selesai, dia masih bingung ini gimana ya gue ngebedainnya, malah ada prequel dulu.
Bener.
Gitu, so be grateful with what we have.
Yes.
Cuman tentu ada kritikan yang valid, because at the end of the day, it all comes down to selera.
Betul.
Sebenarnya gak ada yang bisa valid bilang opini lo salah atau benar, karena itu kembali ke cara lo menikmati gitu.
Yeah.
Cuman yang menarik adalah karena season 1 One Piece ini ngecover satu arc apa saga ya?
Satu saga harusnya
saga
East Blue.
Di East Blue. Hmm. Yang keluar di tahun 90-an akhir, 2000-an awal.
Iya.
Gua masih SD akhir, masuk ke SMP. Gua baca di kelas 2 SMP lu.
Gua kalau ketika manga ya tayang, gua SD. Tapi gua awal SMA baru baca 2000-an awal.
2000-an awal ya?
Iya.
Oke, jadi sebenarnya
20 tahunan lebih lah.
Iya. Jadi kita kayak ngerasa kita lagi menonton sesuatu yang diadaptasi dari buku yang keluar di saat usia kita tuh setengahnya sekarang.
Yeah, pretin.
So, we want to read again One Piece dengan mata yang sudah om-om ini. Sensasinya gimana sih dibandingin dulu?
Dan
mencoba ngebandingin dengan live actionnya juga.
Betul.
Untuk lebih mencari perbedaan dan persamaan kali ya, dibandingin bagus jelek.
Mm.
At the end of the day, everybody has their own cup of tea gitu. Tapi kita pengen lihat kontrasnya, konteksnya, isinya,
yes,
dan lain sebagainya, because this is what we do di Kuro. Sebelumnya, gue pengen nanya lo, Ros. Lo tuh exposure pertama lo ke One Piece, tadi kan lo udah sebutin dikit pas SMA. Lo bisa ceritain situasinya gak?
Gue tuh lebih ke temenan lagi, jadi di pertemanan gue di SMA itu. Terus kemudian salah satu temen gue ada yang suka baca komik, suka baca manga gitu kan. Terus kemudian dia bilang bahwa, lo punya ini gak? Punya hero gak? Hero pertama lo siapa gitu. Kalau misalkan ngomongin manga, gue bilang Son Goku lah gitu. Karena ketika gue SD di 90-an itu, everything is all about NBA, rap, dan Dragon Ball gitu. Kayaknya hampir satu SD tuh gak ada yang gak ngebaca Dragon Ball gitu. Jadi gue bilang, gue suka banget hero-nya tuh Son Goku gitu. Yang paling paling inilah, yang paling nomor satu gitu. Nah terus kemudian dia bilang, kalau suka Goku kayak lu suka ini deh, One Piece. Udah ada animenya gitu, udah tayang di TV. Dia bilang kayak gitu, itu apaan gitu. Manusia karet, dia bilang kayak begitu. Manusia karet, kenapa tuh manusia karet? Iya jadi ya lu kayak dia punya kekuatan karet gitu. Terus dia jadi bajak laut. Premisnya udah itu doang yang gue denger kayak, wah aneh juga ya lu apa bajak laut tapi manusia karet. Karena
iya, bajak laut ketemu superhero ya.
Iya gitu kan. So di dalam benak gue ketika gue belum membaca One Piece, yang namanya bajak laut itu adalah kayak kawanan yang or gitu kan.
Paling apa sih waktu itu Pirates of the Caribbean?
Gue lupa, gue kayak bahkan belum nonton ya. Itu even ya era-era The Matrix bahkan kali ya.
Oh iya,
gitu.
Action tuh masih yang serba slow motion
gitu. Dan gue ngelihatnya bahwa di dalam benak gue Pirates adalah sekawanan scoundrel gitu ya. Mm-hmm. Rambut lusuh, kulit gosong, gigi kotor dan segala macam gitu kan. Terus kok ini apaan manga soal pirate, kok ada soal apa namanya kekuatan manusia karetnya juga gitu. Ini mau dibawa kemana gitu. Dan akhirnya gue menyempatkan diri, oh ini kartunya gitu ya, gue lihat di TV animenya dulu gitu. Gue pikir kayak lu kocak juga ya gitu. Gue ngeliatnya kayak sebuah anime kocak gitu gitu kan, karena kan kekuatannya Luffy itu karet terus dibikin sangat-sangat kartunis gitu.
Betul.
Nah, jadi itu dari situ baru kemudian mulailah gue ini kalau gue mau baca ini di mana gitu.
Kayak lu pengen tahu kelanjutannya itu kemana gitu.
Tentu saja ketika itu dia menyebut ini di internet kayak gitulah. Gitu kan.
Jadi lu pertama baca komiknya tuh online?
Iya, online dulu gue. Baru kemudian ketika terbit, oh ya, akhirnya terbit gitu, ada nih gitu ya. Gue baca akhirnya kayak gitu sebenarnya. Jadi impression gue pertama kali ngeliat Luffy itu kayak kayak gue ngeliat Son Goku kecil, tau gak? Salah satu.
Polosannya, kelugannya.
Iya. Dan gue tuh part yang paling gue suka dari Son Goku itu adalah bahkan sebelum dia muncul jadi Son Goku dewasa di Tenkaichi Budokai gitu kan, semua orang terkejut, wah di Son Goku gede. Gue suka Son Goku tuh ketika justru dia kecil sebenarnya.
Pas dia nebuk-nebuk telah dalamnya Bulma.
Bulma gitu.
Perfect dong.
Iya, maksud ada satu arc yang paling gue suka banget dari Dragon Ball.
Apa tuh?
Ketika Son Goku kecil itu ngehabisin satu Red Ribbon.
Oh iya, korporasi itu ya.
Satu yang sampai kemudian akhirnya tuh kita tolongin Son Goku gitu kan. Terus Son Goku keluar naik Kinton gitu, oh udah gue abisin semuanya itu. Itu part dimana gue tahu bahwa Son Goku itu adalah dia kuat. But at the same time sangat-sangat polos gitu. Nah,
childlike sekali.
Iya gitu. Dan ketika gue pertama kali ngebaca Luffy dari chapter 1 di East Blue ketika dia muncul gitu ya dari desa Fushia itu, gue ngelihat kok agak-agak mirip Goku gitu. Sampai kemudian bertahun-tahun kemudian gue membaca bahwa ya Eiichiro Oda memang salah satu inspirasinya ngambil dari Dragon Ball gitu kan, secara karakter dan segala macam gitu. Jadi ada koneksi kayak gitu loh ketika gue pertama kali ngebaca One Piece.
Iya, dan orang udah banyak meme di internet juga ya yang selalu ngegambarin kayak estafet siapa Shonen Jump yang paling terkenal. Dan biasanya tuh ada tuh selalu yang di awalnya tuh it's Dragon Ball punya tiga anak, satu Naruto, satu One Piece, satu Bleach.
Yeah.
And then sekarang One Piece yang anaknya Boku no Hero. But kalau harus dikasih komparasi, emang yang vibe dan humornya dan kepolosannya kayak Dragon Ball yang paling berasa dari tiga itu emang jelas One Piece ya. Simplicity-nya gitu. Gue tuh juga ketika terekspos One Piece, itu shonen lain yang gue tahu sebelumnya was Dragon Ball. Entry point gue kayak jangan-jangan walaupun lebih tua dari gue, jangan-jangan gue baca lebih awal sih.
Iya.
So kalau gue tuh komik pure, dulu tuh belum ada, itu diterbitin sama Media Alex, dia tuh Seventh Heaven. Dan karena cetakannya jelek dan karena tipografinya, gue kira One Piece tuh namanya Nap Egg. Coba deh lo lihat yang Seventh Heaven Publishing.
Iya.
Gue itu di pas SMP, dengan duit jajan setiap hari, nah itu gue sering ngutang sama tukang komik di depan sekolah gitu. Sampai gue punya tab. Jadi kalau sekarang di bar yang gue miliki, gue punya tab buat ngejamu tamu, gue bayar yang mulu. Gue punya tab sama tukang komik depan lab school. Gitu. Biasa gue tumpuk, gue pakai buat One Piece, buat bajakannya One Piece buat bajakannya Tsubasa World Youth, sama buat entah mana yang terbit duluan, majalah Movie Monthly atau Cinemax. Bagusan Movie Monthly, Cinemax tuh ada gift-giftnya segala. Kembali gitu ya, kembali ke One Piece gitu. Kepolosannya, keseruannya, fakta bahwa lu bisa merasakan sebuah cerita dan dunia lebih gede yang dibangun sih. Itu sebenarnya hook-nya yang bikin gua terus-menerus baca. Gua inget gue tuh gak pernah bisa relate dengan Wibu dibully, because kayaknya ada aja yang suka komik Jepang.
Iya.
It's just levels kan, like I did not tiba-tiba pakai straw hat datang ke
sekolah,
kelas suatu pagi. Kalau misalnya lo dibully dan semoga itu gak terjadi lagi gitu, cuman rasanya itu sesuatu yang lumrah di dalam pengalaman hidup yang gue alami. Gue inget temen gue ada yang pasti tanya di circle yang baca One Piece, siapa cewek idola lo? Semua pada jawab, gue Jennifer Aniston yang gue masukin. Temen gue, Vivi Nefertari. Rambutnya biru gitu. Dan gue inget karena komiknya juga sebenarnya gak update bajakannya, dan belum ada scan online, gue tuh ke website-website, dan belum ada One Piece Wiki ya waktu itu.
Iya yeah, benar, belum.
Jadi gue emang nyari-nyari fan website buat tahu nih setelahnya apa, oh ada Baroque Works yang di live actionnya di Hin gitu. Jadi emang jadi sebuah dunia yang gue selami dari komik bajakan sebelum komiknya ada, dan gue mencari tahu lebih lah dengan ke internet.
Yeah.
Di mana waktu itu kan zaman website ya, belum social media. So entry point kita seperti itu. Now 20-an tahun kemudian, yes. Ros, lo punya sensasi yang berbeda gak ketika lo ngebaca lagi One Piece dari bab 1?
Sensasinya tuh kayak, ini silly banget ya, ini manga tuh silly banget gitu.
It doesn't take itself serious at all.
Iya yeah, gitu, beneran-beneran kayak emang, even Luffy-nya itu ketika di chapter 2, ketika dia ketemu Whirlpool-nya itu, ketemu apa pusaran air yang bisa bikin dia celaka, dan
aku
dia
akan mati. Bisa, gitu.
Oh, I guess I can help it, gitu ya, udah.
Yeah.
Terus gak dijelasin gimana dia bisa masuk ke dalam tongnya itu ya, kayak ya bullshit ya udah lempar aja kayak gitu. Yeah. Itu menurut gue sangat-sangat lucu gitu ya.
Yeah. Random
dan,
sekali.
Iya, dan gue jadinya kayak misalkan, kalau sekarang kan lu bicara One Piece, lu udah bisa bicara soal superioritas ras gitu kan, anarkisme bla 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 gitu kan.
Subtext-nya banyak.
Banyak banget gitu, dan ketika itu tuh cuman kayak, gue Luffy, gue pengen jadi Raja Bajak Laut, that's it, gitu loh. Udah itu aja ketika itu, dan menurut gue ketika gue baca zaman gue SMA kelas 1 itu, dan ketika itu kan gue juga belum punya pemikiran yang luas gitu kan, kayak ya sesuatu manga yang gue baca santai sambil hahehe gitu loh. Ketika gue kelar kerjain PR gitu di rumah setelah sekolah gitu. Dan gue emang sangat menikmati gitu, jadi pas gue baca lagi sekarang ini kayak turn back ke masa-masa di mana hidup lo sebenarnya jauh lebih simpel gitu.
Iya, ringan ya.
Ringan banget gitu.
Yang lo pikirin tuh nilai sekolah,
iya.
Having fun. Malah mikirin nongkrong juga gak terlalu berat ya.
Bener. Gue tuh kayak mencari kesenangan tuh dulu kayak, ah gue bosen jajan, gue nabung, ah oh ada kaset baru nih gitu, kaset album musik gitu ya. Gitu.
Main ke rumah temen, main game atau baca komik.
Betul,
malahan kan.
Gitu kan, itu gampang banget gitu ketika itulah. Dan salah satunya yang gue nikmatin ya One Piece itu.
Iya, yeah, it's very simple ya. Karena gini, kembali ke soal banyak komen yang soal live action keluar gitu kan. Kita kan banyak juga yang menilai dengan pengalaman udah baca semua One Piece dan udah bertemu bersama One Piece. Sama halnya sebuah teks kalau melewati waktu yang panjang, it's kind of like Harry Potter, di mana lo dibilang lo bertumbuh bersama tokohnya gitu. Kayak banyak sekali yang komen soal ekspektasi, yang lagi pengen gue cari itu adalah ekspektasi kita ketika lagi nonton One Piece yang dari serial itu.
Iya.
Ekspektasi kita sebagai orang yang udah baca semua One Piece atau ekspektasi kita ketika cuma baca One Piece di East Blue. And that's why di episode ini gue sama Rosie tuh membaca ulang One Piece dari awal tapi cuman saga East Blue. Nah, ini tentu lo bisa cari di internet East Blue tuh ngapain ya. But basically ini adalah awalnya One Piece di mana Luffy dikasih lihat originnya sedikit. Bukan semuanya, kita tahu layer-layernya belakangan.
Betul.
Bagaimana dia ketemu Shanks, bagaimana dia memutuskan aku ingin menjadi Raja Bajak Laut. Ketemu Zoro, merekrut Usopp di Sirup Village. Ketemu Sanji di Barati, dan kemudian juga terakhir menolong Nami kembali ke skuadnya di Arlong. Dan kita stop di situ karena di situ adalah momen tamatnya kalau lo nonton live actionnya. Just to sort of remind us itu kayak apa. Nah, gue sepakat banget sama lo, it's the simplicity that stands out. Karena gini, gue nih belum selesai nonton One Piece live action, gue baru sampai I still have one or two episodes left gitu. Dan gue cukup menikmati ternyata. Ini sesuatu yang sedikit di luar ekspektasi gue. Dan yang gue nikmati tuh, gue rasa tuh agak sama dengan apa yang stand out dari komiknya sebenarnya. How light it feels. Bahkan mungkin childish. mungkin kalau light dianggap sebagai sebuah kata yang ringan ya, kata yang gue pakai itu tulus.
Iya.
Kayaknya di dalam simplicity itu tuh ada sebuah sincerity gitu.
Iya.
Setiap, mungkin sekarang subtext One Piece sudah macam-macam kan. Ada soal politik ras, ada soal privilege, perbedaan sosioekonomi. Gue mencoba mencari pas lagi baca, apa ya, apakah sama gitu subtextnya dengan apa yang gue rasakan ketika gue baca komik.
Iya.
Dan sebenarnya bagi gue tema yang sangat terasa adalah One Piece adalah tentang mimpi.
Iya.
Tentang punya cita-cita, punya ketulusan, kepolosan, kenaifan, bahkan mungkin kebodohan.
Bodoh
untuk
banget.
Punya sebuah mimpi dan melakukan apa aja untuk bisa mencapai itu. I mean, lu kalau udah ngeliat Bounty di One Piece yang belakangan, lu liat Luffy dari awal mau jadi Raja Bajak Laut, lu tolol gitu loh.
Bounty pertama yang keluar tuh Bounty-nya Higuma 8 juta berry.
Kayak, and now lu liat kayak Zoro gitu, nantang Mihawk. Ternyata setelah sekian lama, liat, wah, Mihawk tuh Bounty-nya miliaran. So, you know, kok bisa ya lu semuluk-muluk itu, tapi, dan mungkin itu yang bikin live actionnya tuh at some point orang ngerasa tuh cringe. The word is camp sebenarnya.
Yeah.
Emang doing something campy yang kayaknya sebuah hal disebut itu kan sesuatu yang sebenarnya jarang lo lihat di pop culture barat.
Yeah.
I'm not big into tokusatsu, tapi gue menduga itu sering ada tuh.
Iya, benar.
Langsung diomongin gang ho gitu. Nah, gue ngerasa ada hal-hal dari live actionnya di mana itu nggak works. Tapi ada juga momen-momen kayak gitu yang bikin gue kayak,
Bab.
Dan gue jadi teringat kembali, Luffy ini tokoh yang simple, tapi ada sebuah konsistensi dalam bagaimana dia stick ke mimpinya, ke cita-cita, dan dia selalu mendukung cita-cita teman yang lain. Itu yang sebenarnya membuat mereka itu root for Luffy sebagai sebuah kapten.
Iya. Dan sebenarnya kan kalau misalkan lu lihat One Piece makin kesini tuh kan yang makin kelihatan adalah bagaimana orang-orang di sekeliling Luffy termasuk nakamanya tuh loyal ke Luffy.
Yes.
Tapi ketika lu baca East Blue sebenarnya yang paling kentara adalah bagaimana Luffy loyal ke orang-orang di sekitarnya.
Yes.
Itu. Gue inget ada sebenarnya adegan-adegan di Shellstown di campnya si Captain Morgan itu. Dimana agak sayang di gak ada di One Piece live actionnya. Yang mana adalah ketika Kobe mau di enlist ke Marine gitu kan, lo sama mereka gitu, sama sama Luffy sama Zoro gitu. Dia kan gemeter tuh kan, enggak, gue gak sama mereka gitu kan. Terus kemudian si Luffy mau ngebocorin, sok-sokan gitu ya, mau ngebocorin bahwa dia pernah 2 tahun nih di kapalnya Alvida biar lo gak enlist gitu kan. Jadi memancing amarahnya Kobe biar Kobe nonjok si Luffy gitu kan, nonjok bales sama Luffy, dan itu buat nunjukin bahwa ini anak sungguh-sungguh buat buat masuk Marine gitu kan. Dan menurut gue itu sangat-sangat, itu adegannya kalau lo bandingin gambar ya One Piece sekarang itu gak ada apa-apanya, itu beneran simple, tapi simplicity itu ada bobot adegannya gitu loh. Dimana kayak Luffy tuh pengen gue tuh pengen dukung lo jadi Marine, tapi cara gue tuh begini, gak langsung gitu. Gue harus nunjukin ke Marine ini bahwa gue sama lo tuh berantem gitu loh. Istilahnya kayak gitu, dan itu menurut gue digambarkan dengan sangat menarik. Dan gue tidak ingat ketika 20 tahunan lalu ketika gue membaca itu seperti apa rasanya. Cuman pas ketika gue baca ulang dengan usia gue udah 30-an kayak sekarang, ngebaca itu kayak, man, pinter juga ya, di balik segala kepolosan itu Luffy itu sangat-sangat apa ya, well thought gitu.
Lu ini gak sih, lu ngomongin soal perbedaan 20 tahun yang lalu ya.
Iya.
Kalau gue ngerasanya gini, 20 tahun yang lalu gue gak apa-apa sama gambarnya, gue gak sadar akan emotional impact-nya.
Iya, itu benar.
20 bener. Tahun kemudian, gue yang kayak, anjing gambarnya jelek ya. Maksudnya, let's be frank, One Piece chapter jilid 1 sampai 3, itu kalau zaman sekarang, ya, lo akan ngerasa itu kayak gambar gag manga sebenarnya.
Benar.
Ya, dia tuh lebih deket, orang kan suka bilang, Kimetsu no Yaiba, wah gambar jelek.
Iya.
Hey, sebentar, coba lo bandingin sama
One Piece zaman itu.
Yes, gitu. Cuman, menurut gue di situ kelihatan hebatnya si Oda sebagai storyteller dalam membangun karakterisasi tokohnya melalui actions kayak tadi gitu. Nah, I will say this though, gue setelah baca gue keinget betapa gue sukanya adegan itu ya. Cuman kayaknya ada bagian-bagian cerita One Piece di komik yang agak counterintuitive, kayak yang berantem.
Yeah.
Atau kayak misalnya ketika di Barati ya, si Zef-nya itu sok-sok bilang kamu diusir dari sini sama kokinya. Kayaknya ada sebuah konsistensi dalam bagaimana hal-hal itu tuh agak diilangin di live action-nya. Yeah, gue gak tahu. Mungkin I've been thinking about this. Mungkin karena oh ini kalau dibikin di live action jadi agak udik. Mungkin itu kali. Karena walaupun itu berubah ya, satu hal yang gue sadari adalah di live action gue cukup suka juga ketika mereka mengambil pendekatan yang berkebalikan ya. Ketika itu kan ketika si Kobe bilang di akhir gue pengen jadi Marin,
yeah.
Terus Luffy tanpa apa-apa bilang oke, go for it gitu loh. Mungkin karena timingnya tuh beda. Kalau di komik dia udah agak melangkah sedikit. Betul. Dan di dalam situasi di mana dia dikira bajak laut. Kalau di live action itu setelah kita dijijalin Luffy bilang gue mau jadi raja bajak laut. Jadi ketika ada kontras dibilang oh ya udah lu nggak apa-apa jadi marine. Itu punya its own punch in its own way.
Betul.
Pun sama dengan yang Sanji tadi, walaupun dia tidak sujud ya kayak di komik, itu kan dramatis banget.
Yeah.
Lu tau nggak? Itu tuh gue baca kemarin lagi. Gue pernah bilang ke lo kan, adegan di komik yang bikin gue nangis berkali-kali adalah di Akanebanashi. Ternyata 20 tahun kemudian gue masih nangis loh ngeliat Sanji lagi bowing.
Dan itu kan dia ini ya, keluar dari Baratianya itu dia dengan sebegitu belagunya. Dengan segitu pride ya.
Yes.
Terus runtuh dengan satu kalimat. Sanji, jangan sampai pilek ya. Kayak gak pakai basa-basi langsung sujud. Gila.
Tapi gue, I have to say this, yang jadi Sanji di live actionnya, tanpa dia sujud-sujud, acting dia bagus.
Bagus.
Itu juga, actually the only moment yang gue mewek ketika nonton live action tuh, adalah part Barati sih, dan jujur itu arc yang gue paling suka, kalau dari live actionnya gitu. Selain mimpi ya, okay, let's talk about dreams a bit. Okay. Luffy kan mau jadi Raja Bajak Laut, right? Simple, selalu dia bilang-bilang gitu kan. Zoro mau jadi The Greatest Swordsman, ya. Usopp ingin menjadi
Brave Warrior,
ingin jadi bajak laut gitu, ingin ketemu bapaknya sebenarnya kan. Makanya that's why dia jadi bajak laut. Kemudian juga Sanji ingin menemukan All Blue, right? Dan Nami ingin menjelajahi dunia, ingin membuat peta gitu. Gue suka bagaimana ada interkoneksi di dalam mimpi mereka yang didukung semua sama Luffy. Ada loyalitas di antara mereka untuk saling mendukung mimpi. Dan ada satu lagi, mewariskan mimpi.
Tema
itu gue suka karena ada pewarisan dari Shanks ke Luffy kan, walaupun dia agak dijaga gitu ya. Kemudian Zoro ada triggernya, motivasi dari Queena, dari Queena ketika kecil dan ketika ketemu Mihawk gitu, yang menjadi semacam tough teacher Dan Zef sama Sanji misalnya. Zef itu kan ibaratnya dia menitipkan mimpinya sama Sanji. Dia sayang sama Sanji karena ternyata lo tuh punya mimpi yang sama gue. Meskipun gue udah gak bisa dengan kaki gue kayak gini. Gue ingin menitipkan mimpi gue tuh ke generasi masa depan sih. Itu buat gue keluarnya tuh it comes out very strong. Dan bagus juga tuh Nami tuh jadi semacam klimaks di arc-nya. Karena dia kan yang kayaknya gak pernah ngebuka diri ya. Gak pernah kayak, gue tuh gak layak dapet temen sebenarnya. Dia tuh tidak berteman karena gue maling dan gue merasa gue gak layak punya teman.
Itu dia.
Jadi ketika semuanya berteman sama dia itu jadi momen yang panci banget sih.
Gue tuh ngeliatnya kan kalau misalkan sekarang kan orang bilang foreshadowing gitu kan. Gue tuh ketika tiap ada orang bilang foreshadowing, gue tuh selalu berpikir, dan ini mungkin gak bakal pernah bisa dibuktikan sampai mungkin Odanya bilang sendiri. Apakah Oda itu dari awal bikin One Piece sampai sekarang, itukah apakah semuanya full, udah pernah direncanakan? Atau jangan-jangan di tengah jalan kayak ini bisa deh gue giniin lebih perpanjang lagi segala macam gitu. Karena tema Inherit Will, sampai kemudian hari kita tahu ada subplot namanya Will of D gitu kan.
Mewariskan
gitu kan. Itu udah ditanam di East Blue gitu loh. Ketika Shanks, gue membaca ulang ketika dulu gak tahu paham artinya Shanks naruh topi ke Luffy itu apa. Tapi sekarang gue baca itu kayak, oh ini momen penting dimana Luffy yang gue lihat adalah orang yang polos, dan kalau misalkan dia kan bilang ke Kobe ya, gue pengen jadi bajak laut, tapi kalau gue mati di tengah jalan ya at least I try gitu kan. Gue pikir kalau misalkan dia gak punya sesuatu motivasi, dia bakal go with the flow gitu. Tapi topi itu bikin dia kayak, gue harus balikin ini ke Shanks, gimana pun caranya.
Ada semacam totemnya gitu.
Iya gitu, itu yang gue ngelihat ketika gue baca ulang arc pertama di East Blue itu. Dan gue ngelihatnya sih kayak, setelah gue baca lagi kemudian Usopp, bapaknya ternyata bajak laut, si Yasop gitu. Terus kemudian Zoro bilang bahwa, gue gak bakal kalah lagi, you have problem with that, King of Pirates gitu kan. Nah itu kan, again itu adalah sebuah warisan gitu. Gue ngeliatnya kayak, ini emang harus dijaga terus gitu loh. Kayak, ini bukan sebuah kalimat. Mungkin dulu ketika ngebaca itu Zoro ngomong pertama kali, gue ngeliat kayak, oh ini sesuatu yang keren gitu ya. Sesuatu yang sangat emosional. Tapi ketika gue sekarang baca lagi, gue ngeliatnya lebih kayak, oh ini adalah suatu depth tersendiri gitu ya. Yang mana bikin orang ini terus ikut berlayar Luffy gitu. Jadi
kayak ada satu layer ya, yang ada satu layer Fafifu ini yang dulu tuh kita tuh
gak kenal. Karena ya kan gini loh, sama aja kayak hidup sebenarnya kan. Kalau kita kan ngelihat, ya kita gak tahu ke depan gimana, tapi ketika kita ngelihat ke belakang, kita bisa ngomongin Fafifu sampai bawah, sampai dalam banget gitu kan, karena kita ngelihatnya mundur gitu.
Kita nah, tuh udah kayak gitu juga. Kayak gini, lu punya mimpi, ya you go for a result. Tapi dalam statement Luffy tadi kan adalah at least I tried. Kan yang penting proses kan. Sekarang dengan benefit of hindsight pas kita baca, ya kita kayak bisa ngelihat kekayaan di balik prosesnya. Straw Hat Pirates untuk apa namanya berkumpul gitu. Now, ada beberapa arc ya. If you had to choose satu yang favorit lo di East Blue Saga, itu yang mana dan kenapa?
Gue ada dua yang gue cukup sulit ya, antara Arlong Park sama Syrup Village. Arlong Park tentu saja karena the walk to Arlong Park. Itu menurut gue one of the best gitu ya. Terus kemudian Syrup Village sih mungkin kayak gue justru lebih suka Syrup Village karena ketika gue membaca ulang, gue ngeliat bahwa Alvida, terus kemudian lo ketemu Buggy. Luffy belum pernah ketemu sebuah, ya Buggy tricky, cuman itu bisa diatasi Luffy dengan gampang lah. Cuman ketika dia ketemu Skimmer gitu ya, kayak Kuro gitu kan. 100 plans. Itu dia agak sedikit kerepotan gitu. Ada adegan paling kocak di East Blue yang dari dulu sampai sekarang gue tuh ketawa banget adalah ketika Jango datang, yang tau gak yang berantem di slope. Slope gitu kan. Terus si Jango itu ngehipnotis biar anak buahnya tuh menjadi kuat semua. Gitu kan. Hipnotis wah gitu. Terus bilang kan, Luffy ini gimana nih mereka tambah jadi kuat gak? Luffy gitu kan. Pas nengok Luffy yang kena hipnotis juga. Gitu kan, goblok banget. Goblok lu kenapa kena hipnotis gitu.
Satu gag yang juga lucu ya. Ini adalah si Jango itu sering gak sengaja ngehipnotis dirinya sendiri. Kenapa lo ikutan gitu ya. Nah, gue ada dua yang gue suka kalau di East Blue. Buat ngebedain, gue akan ngambil Barati. Tapi gue juga mau ngomongin soal Syrup Village sedikit, karena sejauh ini gue nonton live action One Piece, gue ngerasa yang paling undercooked itu Usopp. Usopp tuh berasa kayak ada aja, walaupun ketika castingnya muncul, wow ini kayaknya masuk gitu. Gue tuh gak ngerasain traumanya Usopp di live action. Yang ternyata ketika gue baca lagi tuh berasa banget.
Betul.
Dia tuh ngibul terus karena dia ingin menghibur semua orang ya. Dan karena dia pingin banget ketemu bapaknya yang quote unquote ninggalin dia. Tapi walaupun udah ditinggalin, dia sebegitu bangganya. Akan bapaknya sebagai bajak laut. Orang yang paling pengen jadi bajak laut selain Luffy adalah Usopp. Sebenarnya di kapal itu yang taste-nya paling sama tuh mereka berdua. Nah sayang sekali itu tuh that background, karena itu yang bikin tokoh dia tuh kita jadi mungkin bukan relate ya, gak semua anak yatim kan, cuma kayak ada emotional resonance-nya gitu loh. Dan kasihan sebenarnya sama dia.
Gue tuh sebenarnya ngerasa bahwa Usopp itu counterpart-nya Luffy. Mereka umurnya sama. Ketika berlayar sama-sama 17 tahun. Sementara yang satu monster, super power banget. Sementara yang satu manusia biasa banget.
Dia versi Luffy tambah kekuatan.
Iya sebenernya. Gitu. Dan kalau lo apa namanya, kalau lo paham lore-nya One Piece kan sebenarnya Luffy polos. Tapi yang bikin Luffy bereaksi kayak manusia biasa adalah ketika dia sebelahnya Usopp.
Betul.
Itu kan sebenarnya kayak gitu. Makanya kemudian arc favorit gue di One Piece, Enies Lobby dan Water Seven, itu gue suka karena it put so much emotion. Terus kemudian ada high and low-nya, Straw Hats. Dan Luffy sama Usopp berantem. Itu kayak lu berantem dengan saudara kembar lu sendiri gitu. Yang mana mungkin gue kuat, dia lemah gitu. Dan lu kayak lu berantem sama bagian diri lu sendiri. Dan ketika sampai di Zero Village, itu kan Luffy langsung kenali, gue kenal sama bapak lo. Mm. Itu yang paling punya koneksi sama Luffy pertama kali di One Piece dengan masa lalunya, ya Usopp. Karena dia udah pernah ketemu Usopp gitu kan. Dan gue ngeliatnya kayak ketika gue ngebaca East Blue itu, gue agak sedikit berharap bahwa Usopp tuh punya kehidupan yang lebih baik. Lu bayangin gak pernah enak ya ditinggal sama bapak lu.
Habis
bapak
ibunya meninggal, langsung meninggal.
Dan yang dia punya hiburan adalah tiga anak kecil yang dia pimpin gitu kan. Dan dia menghibur kayak, ketika dia menghibur kayak, gue rasa dia kayak menemukan, oh gue cukup punya meaning kok di desa ini. Gitu.
Buat satu orang itu loh.
Iya, gue cukup punya meaning di desa ini gitu. Dan sampai akhirnya terjadilah tragedi Kapten Kuro itu. Dan akhirnya ketika mereka berhasil mengalahkan Kuro, akhirnya dan ketemu Luffy, Usopp tuh menemukan purpose baru. Sebenarnya itu yang gue lihat.
Dia tuh betapa sedihnya. Kan dia sebenarnya mergokin Kuro sama Jengo lagi.
Iya, benar.
Lagi membeberkan mereka mau ngapain kan. Dan Kuro kan juga bilang enggak apa-apa, enggak ada yang bakal percaya sama dia.
Iya, iya.
Nah, fakta bahwa dia sebegitu enggak dipercayanya, kan sedih, men. Ketika lo akhirnya bilang sesuatu yang benar dan satu dunia tuh gak percaya sama lo tuh, it hurts. Kayak kenapa sih lo gak ada yang trust sama gue gitu. Nah itu tuh sayangnya di live actionnya, for gue gak tahu reasonnya apa.
Terlalu cepet deh.
Terlalu cepet, kurang keluar. Itu karena bagi gue trauma itu dipercaya gak dipercaya. Gini, ada mungkin bagian-bagian, namanya juga series cuma 8 episode, lo harus mengkondens ya. Ada part dimana kalau dipercepat tapi gue masih dapetin esensi tokohnya atau hal yang ngebentuk dia, bagi gue tuh gak apa-apa. Nah, Usopp tuh penting banget tuh, the whole thing about dia gak dipercaya. Ini sebenarnya dia sebenarnya sangat kangen sama bokapnya dan sangat bangga, dan dia sangat kesel kalau ada yang ngatain bajak laut. Karena walaupun bokapnya ninggalin dia, ya itu tetap bokap dia gitu. He's very proud. Nah, itu yang menurut gue Syrup is stand out. Nah, Barati itu gue suka karena gini, selain tadi kita ngomongin soal mimpi, soal warisan mimpi, I think the concept of treasure is interesting. Karena One Piece is basically about sebuah harta karun kan. Tapi kalau lo perhatiin, semua tokoh One Piece itu harta karunnya beda-beda.
Betul-betul.
Right? For Luffy it's the One Piece maybe. No, actually buat Luffy mungkin nakamanya. That's his treasure sebenarnya. Buat Zoro, pedang,
oh iya.
Right? Tema sebuah treasure yang spesifik bagi gue itu keluar di arc Barati, bagian Barati, dinamika antara Zeff sama Sanji, their treasure is food. Itu sangat nyesek adegan ketika dua-duanya terdampar, dan si Sanji mengira mereka, si Zeff itu ngebagi porsi makanan, pas si saknya dibuka,
harta semua.
Harta. Dan di situ harta yang dibilang dia tuh gak ada gunanya dibandingin makanan gitu. Nah ini sebenarnya nggak terlalu keluar di seriesnya, tapi I can live with it ya. Kebiasaan untuk nggak pernah nolak ngasih orang makan sebenarnya. Tapi di komiknya itu tema yang kuat gitu. Kan Don Krieg tuh nggak ada di live action ya kan?
Ada tapi muncul
ya, sekilas
kayak,
ya cuma udah, kayak cameo gitu, di Bantai Mihawk gitu ya. Sebenarnya Don Krieg tuh bagi gue emang nggak terlalu menarik.
Benar.
Yang penting tuh sebenarnya si Gin-nya gitu. Gini ya nongol, tapi cuma jadi toko lewat gitu ya. Cuman tetap sih, maksudnya yang paling penting dari si Sanji itu adalah backstory-nya, dan dari semua backstory itu, bagi gue pribadi ya, ya mungkin karena gue gak pernah hidup yang kaya banget atau punya pedang, tapi semua orang pernah makan kan.
Iya.
Kan. Sama halnya kayak kita kan, ngomongin One Piece mulu kan. Gak One Piece,
gak makan.
Nah makanya, ad-lib banget ya gitu. Nah, apa namanya, gue agak bisa relate lah, walaupun gue hampir kelaparan gitu, cuman kayak, oh man, that sucks. Dan lo bisa lihat konsistensinya sampai di masa depannya, di masa kininya. Mereka tuh behave based on pengalaman yang trauma. Jujur ketika sebelum One Piece live action keluar seriesnya, kan udah mulai kan marketingnya kan bagus ya. Keluar foto mereka masih kecil kan. Pas lihat foto Sanji, I'm like, oh my god, kasihan banget. Bangsat kelaparan gitu. Dan sangat touching lah karena in Sanji's case kan orang yang menjadi figur bapak dia tuh nggak meninggal. Dia nggak ditinggal, tapi dia mereka berdua tuh di kondisi yang paling ekstrim gitu. And that has meaning, dan itu yang memberikan perpisah. Mau mereka cekcok kayak apapun gitu kan, tetap dia memang punya hutang budi yang luar biasa, yang nantinya juga di One Piece dengan kita tahu sejarahnya Sanji lebih punya signifikansi juga gitu. Tapi emotional weight dari Barat itu bagi gue kuat banget sih. Itu one of my favorite arcs kayaknya. Gue lihat itu setiap saat gue masih bisa nangis, man.
Gue yang adegan-adegan yang paling gue suka di Barati itu adalah ketika Luffy realize bahwa Sanji ini sebenarnya punya mimpi, orang baik, tapi dia kayak terkungkung. Kan salah satu subtext One Piece kan adalah gimana lu membebaskan diri daripada kungkungan lo itu. Nami sama Arlong gitu misalnya. Kalau Sanji dengan utang budi ya dengan Zef gitu kan. Dia ngeliat bahwa gue tahu lu tuh sama gilanya sama gue. Cuman gue nggak tahu apa yang masih bisa, apa yang bikin lu masih tetap stay di sini. Ya. Sampai dia kemudian ngomong sama Zef kan. Zefnya bilang, yaudah nih tolong bawa aja dia ke laut. Cuman Luffy bilang, gue nggak mau. Ini harus dia yang mau ngomong sendiri. Harus dia yang ngomong. Dia kan selalu gitu Luffy kan. Dia tidak pernah mau menarik memaksakan, paksa orang. Gitu kan. Dan itu yang menurut gue sangat-sangat sangat-sangat menggambarkan karakter Sanji satu. Kedua karakter Luffy gitu kan. Dan itu kelihatan juga pas lagi dia ngasih makan Gin. Gin kan digebukin dulu namanya sama si Patty gitu kan. Sampai kemudian gue secara ngumpul-ngumpul nih gue kasih makan gitu. Gue gak bakal menolak orang yang kelaparan dan segala macam.
Gue tuh suka sebenarnya Luffy udah agak, Luffy tuh pengen ngerekrut Sanji itu kalau di komiknya tuh bukan karena dia jago nendang, bukan karena makanan enak, tapi karena momen itu.
Iya yeah, karena Gin
dia ngeliat, oh dia ngasih makan ke orang nih.
Wow. I found myself a cook gitu kan. Iya.
Momen-momen subtle-nya East Blue tuh bagus loh. Ketika Luffy cuma ngeliat sebuah action kecil terus kayak, oh iya gitu. Itu tuh kayak diantara semua keriuhan action-nya, momen still yang kayak gitu tuh really touches the heart lah gitu.
Sama terasa ketika dia ketemu Zoro, gue pikir yang awalnya kan yang Sanji Luffy tahu bahwa Zoro baik itu kan karena makan
rice bowl
ya, si Rika yang dikasih gula manis banget itu kayak enggak udah ini dirt semua loh, enggak udah masukin aja makan. Terus akhirnya tolong bilang ke anak itu rice bowl enak banget gitu ya, disampaikan kan sama kayak dia bilang rice bowl enak. Dan dari situ baru ketahuan bahwa sebenarnya Zoro terlepas dari reputasinya sebagai demon gitu kan, ternyata
killer.
Yang bikin dia dipasung di itu adalah karena dia kebunuh anjingnya Helm Hippo kan.
Iya. Yeah.
Karena itu sebenarnya, dan di momen itu Luffy ngerasa, oh iya ini orang harus gue bebasin gitu. Yeah, karena yeah, gak layak orang-orang se-truthful itu ada di situ gitu.
You know what? Kembali ke ngomongin sedikit ke bandingin dengan live action ya. Kan kayaknya cast member yang paling dipuji itu kan si Zoro ya.
Makenyu
Zoro. Tapi sebenarnya tokohnya paling beda tuh Zoro lagi.
Iya.
Kayak versi Zoro di live action tuh bentuk yang lebih radikal gitu. Dibikin bener-beneran cold gitu loh.
Iya.
Dia lebih ada range of emotionnya tuh di komik sebenarnya.
Di East Blue.
Di East Blue tuh lumayan kelihatan tuh naik turun emosinya.
Dan kalau lihat di animenya kan salah satu adegan terlucu di Barati kan yang Luffy masukin upil ke gelasnya Zoro tau gak? Upil dimasukin ke gelasnya gitu kan, ketahuan minum nih gitu kan. Menurut gue adegan-adegan kocak kayak gitu ya mungkin kalau di live action gak masuk nih kayaknya gitu kan. Jadi kita cut. Tapi bandingin dengan Zoro yang sekarang yang serba serius, Zoro di East Blue tuh Zoro yang sangat laid back.
Iya,
kalau menurut gue gitu. Bahkan ketika sudah ketemu Mihawk gitu.
Ini dari tadi kan kita ngobrol udah banyak ke cover sedikit soal Sanji, soal Luffy, soal Zoro, soal Usopp gitu ya. Soal Nami deh, ketika lo baca Arc Arlong Park lagi, apa yang lo temukan, apa yang lo suka, atau apa yang lo kontraskan dengan Nami live action, like what's your take on Nami, man?
Pertama kali jujur aja ketika Nami muncul gitu kan, gue ngelihatnya kayak, oh akhirnya ada karakter cewek nih gitu kan. Ketika
Alvida bukan cewek.
Alvida maksudnya in terms of protagonis gitu. Akhirnya, oh ada karakter cewek gitu. Dari situ kayak gue pengen ngeliat nih Nami perannya apa gitu kan. Kalau ketika dia ketemu Zoro kan dia apa namanya swordsman gitu. Nami ini apa gitu. Waktu itu belum navigator.
Ya, thief aja.
Iya, thief aja udah gitu. Nami itu mulai kerasa bahwa dia penting itu adalah justru ketika dia masuk ke Arlong Park. Gitu. Arlong Park itu adalah sebuah cara untuk establish Nami ini siapa. Perannya apa? Itu yang gue lihat sebetulnya. Ketika dia bilang bahwa gue pengen bikin peta, oh dia yang bakal ngebawa Luffy sampai ke Grand Line dan ke tujuan mana saja yang dia suka. Gitu. Itu baru kemudian ketika di Arlong Park. Kalau misalkan di live action kan udah langsung dikasih lihat kan. Dia dia suka peta segala macam. Itu kan mungkin karena kita udah baca One Piece sampai jauh, terus kita nonton One Live Action, kita berekspektasi, wah namanya navigator nih, tahu peta dan segala macam. Nah, di East Blue ketika pertama kali dia muncul, yang di Arkebagi, itu dia belum kayak begitu, ini pencuri. Gitu. Dan beneran jujur sama premis itu, sampai akhirnya dibarati ketika dia nyolong kapal. Beneran nih thief gitu, dia thief, pencuri, lu jangan lupa gitu. Ini sampai saat itu role-nya Nami adalah pencuri gitu. Dan kemudian ketika ke Arlong Park barulah dibuka semuanya, Nami itu sebenarnya masa lalunya bla bla bla, terus kemudian mimpinya dia apa, dan baru kita kemudian bisa mengestablish bahwa Nami ini navigator gitu.
Ya, the interesting about Nami buat gue adalah yang lebih berasa lagi di komik ya dibanding live action adalah sebenarnya kita baru ketemu Nami itu di Arlong Park.
The true Nami.
The whole time itu dia memasang topeng.
Iya.
Dari awal kita udah ketemu Zoro, kita udah ketemu Usopp, kita udah ketemu Sanji, tapi ternyata kita tuh belum ketemu Nami gitu. Kalau di live action, walaupun ada hal yang dia rahasiakan, berasanya kayak ya itu emang dia gitu loh. Karena dia sudah, dia tuh terlihat lebih peduli sama temennya tuh sebenarnya di live action. Kalau kesan top, kayak misalnya lo ingat gak sih di Zero Village, dia selalu kayak I need to protect my treasure. Kayak ada sempet kayak ada air tumpah tuh pas mau ngejar anak buahnya Kuro, terus si Zoro malah ditarik gitu. Jadi Nami tuh lebih sly gitu, dan ternyata itu semua ketika kita tahu masa lalunya itu akhirnya dia ngerasa ya gue gak pantas punya teman.
Betul.
Karena ya semua ini adalah alat untuk gue bisa ngumpulin duit untuk bisa ngebebasin desa gue dari Arlong gitu. Yang mana yang gue suka adalah kan si Arlong tuh bohong ujung-ujungnya kan, kayak ditipu kan. I read that as a statement bahwa kan kita tahu lah ya, Oda nih agak kiri ya. Dia kayaknya nggak suka orang kaya. Dengan Tenryubito bentukan kayak gitu kan. Itu it's like saying bahwa money is not everything sebenarnya. Dengan twist yang seperti itu gitu. Dan Nami juga sedih masa lalunya.
Betul.
Belomer. Nah, gue tuh juga sangat suka tokoh Belomer sih. Perempuan yang seorang diri yang ingin punya anak. Dan ketika punya duit secukupnya, dia memilih untuk memakai untuk anaknya. Simply karena bagi dia lebih penting untuk mati diingat sebagai seorang ibu daripada diam-diam menyelamatin anak. Mungkin itu lugu, tapi kembali ke tema besar soal mimpi. Mungkin itu mimpinya dia. Dan di momen itu dia memilih untuk I need to stay true to my dreams. And I think that's the thin red line. Di One Piece itu. It's about people yang punya keberanian dalam situasi apapun untuk di saat kasih pilihan sulit, gue akan terus milih to stay true to mimpi gue.
Sama ini sebenarnya ngasih pathway bahwa future itu bukan punya yang tua. Future itu yang punya jalan yang lagi, anak-anak ini.
Tema warisan gitu. Kan. Ini ngebuka jalan. Ini udah bukan waktu gue. Ini waktu buat generasi berikutnya.
Sampai ini kan one of the last chapters yang ketika Garp dan tanda kutip berkorban di Hachinosu itu kan ya gue nyelamatin diri gue. Jangan lupa lo semua the future of the marine gitu kan.
Oh, di komiknya maksudnya.
Di komiknya ya. Lo semua the future of the marine, lo yang selamat, gue yang korban gitu loh. Okay. Itu maksud gue even itu udah ditanemin gitu dari East Blue gitu.
Nah, ini udah kita omongin dikit nih. Semua penokohan rasanya pada masa itu One Piece yang masuk ingatan ya dalam melakukan ini ya. Semua kebanyakan penokohan itu keluar dalam bentuk flashback.
Betul.
Satu tema yang sangat kuat banget di One Piece Islu adalah flashback. Nah, lu paling suka tuh flashback siapa?
Sanji.
Sanji lo ya?
Iya.
Oke.
Flashbacknya Sanji tuh itu sangat-sangat tidak terduga. Mungkin itu pertama kalinya One Piece ngeluarin sesuatu yang sangat-sangat brutal ya. Yes. Dimana Zeff makan kakinya sendiri.
Mm-hmm.
Implied bahwa kayak digetok kaki gitu kan. Segala macam. Itu kondisi paling ekstrim sebenarnya. Gue tahu bahwa di kemudian hari flashbacknya Zoro itu dan ikatan emosional dia sama Kuina itu lebih kerasa. Tapi ketika lu baca chapter pertama kali Zoro muncul, dia mau ditembak sama Marin, terus flashback, wait gue belum boleh mati sekarang. Itu tuh terasa sangat-sangat cepat gitu. Mm-hmm. Flashbacknya Kuina, gak se-emosional Sanji gitu.
I think Kuina dan the whole cap, buat gue ya, the whole Captain Morgan musuhnya, gue kayaknya lebih suka di live action deh.
Iya.
Lu, kan pulaunya tuh berasa kecil banget.
Betul.
Kayak beneran absurd gitu. Gue kayaknya, ya abis obviously Sanji. Tapi setelah baca lagi ya, it's a tie, susah gue milih men.
Nami.
Ini hebatnya East Blue men. Kayak antara satu arc ke lainnya tuh kayak setara gitu loh flashbacknya.
Iya.
I mean for me it's a tie between Nami sama Usopp. Kayak anak kecil ngelakuin hal kayak gitu, bikin peta, berusaha. Itu kan kayak lo dipaksa.
Dipasung ya?
Iya, dipaksa jadi dewasa kan. Sama sama orang yang ngebunuh ibu lo tuh gila. Kayak beban trauma yang dia tahan sampai sok-sok dia dimusuhin sama satu desanya itu gila sih.
Itu sangat-sangat emosional sampai Luffy, salah satu tokoh paling polos tuh bisa merasakan bahwa anjing gue gak ngebayang betapa tersiksanya Nami, makanya kemudian ruangan peta itu dia hancurin sekalian kan. Ini apa sumber penderitaan Nami nih, gue hancurin aja deh gitu.
Itu tuh kayak ini ya, kayak bentuk inverted dari, lo nonton Little Mermaid gak sih? Pasti bapaknya tuh masuk ke dalam ruangan si Arielnya, gue hancurin semua objek dari atas permukaan. Itu tuh it's very powerful momen dimana semuanya dihancurin. I think satu poin terakhir yang harus kita bahas itu adalah MVP.
MVP.
Most Valuable Pirate. Most Valuable Pirate. Who is your? Ini bebas deh semua tokoh, nggak harus yang utama.
Most Valuable Pirate dari Saga East Blue ya.
Yes.
Saga East Blue. I have to say mungkin terlalu.
Yosaku Mojoni. Oke.
Terlalu obvious mungkin. Iya Luffy. Gitu.
Luffy ya.
Pada akhirnya mungkin lu di arc-arc berikutnya atau saga-saga berikutnya yang gerakin tuh beda-beda. Tapi ketika lo memulai sebuah serial manga, mau gak mau lo harus bisa establish main karakter lo ini kayak gimana gitu. Okay. Mungkin kesini makin kesini lo bisa ngeliat bahwa Luffy itu bisa gak muncul dalam berapa bulan gitu dalam serialisasinya gitu kan. Tapi komiknya gerak. Tapi ketika itu kan lo gak mungkin. Nah, lo harus establish main karakter lo dulu. Gitu. Okay. Jadi gue Luffy sih.
Gue biasanya tendensi gue kalau sama lo nih, kalau di bola.
Harus beda.
Atau gue sama anak bosan gue selalu beda gitu. Tapi you know what, I'm gonna go with Luffy too. Tadi gue sebenarnya ada satu hal yang kesendat gue pengen ngomong. Kembali ke situasi soal Nami. Kekuatan Luffy di mana dia beneran bikin Arlong ketakutan adalah ketika dia dengar Arlong ngomong, I'm gonna use Nami.
Iya.
Itu langsung dia dengan jarinya tuh pedang, si pedangnya Arlong diketakin gitu. Dan lo bisa, itu momen yang keren banget. Menurut gue itu momen yang, look, the part yang pose itu keren, tapi menurut gue ini momen yang underrated kerennya. Karena itu konsisten juga. Luffy itu paling benci sama bajak laut lain yang
using people
dan tega ngebunuh mereka jadiin just a means to an end gitu. Makanya sama Kuro juga sebel banget dia kan. Sama Don Krieg dia sebel banget gitu kan.
Sama Caesar juga.
Yes.
Di Punk Hazard gitu. Nah, jadi dia gak suka.
Dia tuh, dan itu konsisten. Kembali ke bagaimana dia tidak pernah mengatur, dia tidak pernah memakai.
Betul.
Yang dia lakukan adalah mendukung. Dan orang-orang yang dia dukung 100% itu balik mendukung dia. Dan menurut gue itu bukan sesuatu, gak kayak tukar tambah juga gitu. It's just his character gitu. Dan itu menurut gue emang udah lama orang tidak ngomong tentang bagaimana Luffy is a good character, yeah, great character ya. Menurut gue East Blue tuh shows
that sebenernya.
You have to go to the beginning. Iya yeah, gitu. Jadi kurang lebih itu ya pengalaman yeah kita kembali menjadi bocah SMP SMA ngebaca One Piece lagi. Kita pengen mengajak penonton Ikuro untuk juga coba ngebaca lagi East Blue. Siapa tahu dapat perspektif baru soal nonton One Piece live action ya. Yeah, yeah, yeah. Atau mengingat sesuatu yang udah lama gak diingat atau menemukan hal yang baru. Please jangan lupa like, subscribe channel Otaku Box, dan yang paling penting coba komen deh di kolom komen gimana pengalaman lu baca One Piece East Blue sekarang setelah sekian lama.